Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը։ Այս թողարկման առաջարկվող թեմաներն են. Մարտեր քարտեզներով խորհրդարանի նստաշրջանը բացվում է իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ մեղադրանքներով, ով է հայրենավաճառը, ով Դրակուլան։ Բաքվում հայերի դատավարությունն է, իշխանությունը ձայն չի հանում, վախ է թե դիվանագիտական հնարք։ Թուրքանցագործներն ինչպես են հայտնվել Հայաստանում, պաշտոնական մի հաղորդակցության հետքերով, ինչպես վճարել 100 դրամ տրանսպորտի թանկացումից հետո, ընդդիմադիրները որոշումը շրջանցելու վիդեոուղերձներ են տարածում քաղաքացիների համար։ Մինչև այս թեմաներին անցնելը ժամի վերջին նորությունները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակը հետևում է այս օրերին Ադրբեջանում ընթացող հայերի դատավարություններին, կառույցը տեղեկացնում է, որ ըստ սահմանված ընթացակարգի Եվրոպական դատարան և արդարադատության միջազգային դատարան կներկայացվեն անհրաժեշտ լրացուցիչ ապացույցներ և պահանջներ։ Երևանը Անկարային է արտահանձնել Թուրքիայում կազմակերպած հանցավորության մեջ ներգրավված երկու անձի, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, իսկ թե ինչպես են այդ անձին հայտնվել Հայաստանում չի հաղորդվում, Անկարան բարձր է գնահատում Երևանի համագործակցությունը, ասված է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարությունում, մանրամասներ է քիչ անց։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունում և իրավական փաստաթղթերում դեռ ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ հավակնություններ կան, սա պետք է կարգավորվի, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը, պաշտոնական Երևանը բազմից հակադարձել Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի մայր օրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է իր օգնականներին Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցը կազմակերպել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, մի քանի օրվա ընթացքում, հաղորդում է CNN-ը, հղում անելով իր աղբյուրների, նախատեսվում է զրույցի ընթացքում քննարկել առաջիկա ամիսներին հանդիպման հնարավորությունը Ուկրաինայում պատերազմին վերջ դնելու նպատակով։ Նախագահի պաշտոնում Թրամփի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա այսօր հունվարի 20-ին Երևանի ժամանակով ժամը 21:00-ին։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը երկրորդ անգամ կստանձնի այդ պաշտոնը, դառնալով ԱՄՆ 47-րդ նախագահը։ Թրամփն արդեն ժամանել է Վաշինգտոն, երեկ նա նախաճաշել է հանրապետական սենատորների հետ, ապա ծաղկեպսակներ դրել Արլինգտոնի ազգային գերեզմանատանը։ Գազայի հատվածում Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի մասին համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել, դադարեցնելով 15 ամսյա պատերազմը, որը տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների կյանք է խլել, ավերածություններ բերել մերձավոր արևելքում։ Հրադադարի հաստատման առաջին օրը Համասն ազատ է արձակել 3 իսրայելցի կին պատանների, իսկ Իսրայելը 90 պաղեստինցի բանտարկյալների։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Աղմուկով ու փոխադարձ մեղադրանքներով են խորհրդարանականներն այսօր բացել նստաշրջանը։ Նիստերի դահլիճում Հայաստանի քարտեզի մակետն է կրքեր բորբոքելու, թարմացրել հարցը, ով հանձնեց Արցախը։ Ընդդիմադիրները Հայաստանի ու Արցախի միասնական քարտեզն են նախագահության պատին կպցրել, բայց այդ տեսարանը կարճ կյանք է ունեցել։ Օրենսդիրների քննարկումներին ու գործողություններին առավոտից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Սևանը դատարկ է։
Ինչ է նշարկում, ինչի է Սևանը դատարկ, ինչ եք ակնարկում, որ Սևանը հանձնել ենք։ Պարզ չի, որ դատարկը, որովհետև սենց ընդգծվում է, որ սա մեծ լիճ է, այդպես է։
Թե Հայաստանի քարտեզը խիստ ենց իրարանցում առաջացեց, մարդ չի հասկանում։
Խորհրդարանի այս տարվա առաջին նիստը մեկնարկեց Հայաստանի քարտեզի շուրջ իշխանության և ընդդիմության միջև վիճաբանությամբ։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում հենց ամբյոնի վերևում անցած տարեվերջից փակցվել է Հայաստանի քարտեզի մակետը, առանց Արցախի։ Քարտեզը փակցվել է խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ, ազատությանը փոխանցեց նրա խոսնակը։
Կարելի է ասել, որ սա ճակատագրի հեգնանք է, որտեղ սա փակցնելու պարտականությունն էլ դրել են մի մարդու վրա, ով ընդամենը մի քանի տարի առաջ ասում էր, որ Աղդամն իր հայրենիքն է, որ ինքը աղդամցի Ալենն է, և հնարավորություն չի տալու որևէ մեկից գետ 1 սանտիմետր հող հանձնել Արցախից և Աղդամից։ Բայց հիմա այս մետաղի ջարդոնից, այս կեղծիքից, այս քարտեզ կոչվածից ջնջել է ոչ միայն Աղդամը, այլև մեր հայրենիքի ուղիղ կեսը։
Ի պատասխան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած խմբակցության պատգամավորը ամբյոնին փակցրեց Հայաստանի և Արցախի միասնական քարտեզը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ընդամենը մի քանի տարի առաջ ձեր հայրենիքը, մեր բոլորի հայրենիքը այս տեսքն ուներ։ Դուք ապրել եք այս հայրենիքում, քայլել եք այս հայրենիքում, այս հայրենիքի ճանապարներով երթև եկել եք։ Ձեզ այս հայրենիքի ճանապարներից որևէ մեկը երբեք գերի չի տարել։ Հիմա գոնե թող այս հայրենիքը ազգային ժողովի այս դահլիճում մնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն յետ չի գա մեզ, քանի դեռ մենք այն չենք վերականգնի։
Ես ինչ անում։
Անդիմադիր պատգամավորին որոշեց հակադարձել խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Այսինքն թե Սերժ Սարգսյանը հրապարակային իր ելույթներում, հարցազրույցներում նշել է, չէ՞, որ Հայաստանը պատրաստ էր 5+2 շրջաններից դուրս գալ։ Ասել է, չէ՞, չեք հերքի, հայրենիքից դուրս էր պատրաստ գալ, ուզում էր հանձնել հայրենիքը։
Թեման շարունակեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը, խորհրդարանի նախագահին հարցնելով, թե ինչպես է որոշվել, որ Հայաստանի քարտեզը հենց այդ տեսքը պետք է ունենա իրավական որակտի հիման վրա։ Ալեն Սիմոնյանը հարցին ուղիղ չպատասխանեց։
Ես ով է պատվիրատուն և ինչ չափանիշների համ պատասխանում էլի, որով է սահմանված, որ Հայաստանի տարածքի մակետը այս տեսքը պետք է ունենա այս նկարագրով։
Ինձ հետաքրքիր է հիմա այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը քանի քառակուսի կիլոմետր է ըստ ձեզ, կասեք։
Հետաքրքիր է, որ իմ հարցին դուք չեք պատասխանում։
Սիմոնյանին օգնության հասավ փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, պնդելով, թե խորհրդանում փակցված այդ քարտեզը տեսել է իր դասագրքերում, իսկ այդ ժամանակ կրթության նախարարը դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանն էր։
Ես իմ դպրոցական դասագրքերում տեսել եմ այս քարտեզը, որպես Հայաստանի Հանրապետություն, մեջտեղ գրած, որ Հայաստանի տարածքը 20743 կիլոմետր քառակուսի։ Խնդիր ունեք այս մակետի հետ, գնացեք Լևոն Մեկրչյանին ասեք, ես ինչի՞ ես սխալ քարտեզ դրել դասագրքերի մեջ, ինչու ես պղծել մեր մանուկներին և աշակերտներին։ Ուրեմն Լևոն Մեկրչյանն ա ուրացել, ինձ էլ իրա հետ ա ուրացրել։
Հենց այն պահին, երբ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը հայտարարում էր, որ իշխանությունը ուրանում է Արցախը, խորհրդարանի անվտանգության աշխատակիցը զուգահեռ պոկում էր ամբյոնին փակցված Հայաստանի և Արցախի միասնական քարտեզը։
Բաքվում սկսված մեծ դատավարության Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատին արձագանքեցին իրավապաշտպան միջազգային կառույցները նաև հայտնի դեմքեր արտերկրից։ Հայաստանի իշխանությունը վարչապետ, արտգործնախարարություն, խորհրդարան, լուրեն։ Միայն 1-2 պատգամավոր խորը մտահոգություն են հայտնել։ Հայաստանի իշխանությունը չի ուզում զայրացնել Բաքվին, թե դիվանագիտական երկար մտածված նարք է սա։ Իշխանական Վահագն Ալեքսանյանի ու ընդդիմադիր Արմեն Ռուստամյանի հետ է զրուցել իմ գործընկեր Կանե Սարիբեկյանը։
Այստեղ դիվանագիտական նյուանս կհարգելի ընկերներ, այսքան ժամանակ, երբ որ մենք խոսել ենք գերիներին հետ վերադարձնելու մասին, մենք մշտապես ասել ենք, որ ամենօրյա աշխատանք ենք տանում այդ ուղղությամբ և հավելյալ հանրայնությունը այս գործընթացին միայն խանգարելու է։ Հիմա եթե սրթովանքի համար կարծում եք, որ պետք էր 1-2 արտահայտություն անել, 1-2 կոշտ արտահայտություն անել, շատ կոշտ արտահայտություն անել, ու դրանով դա օգնելու էր մեր գերիների վերադարձին, դուք սխալվում եք։ Ես ձեզ ասում եմ, հենց այդ հավելյալ հանրայնությունը, հանրայնացումը այս պրոցեսին միայն ու միայն խանգարելու է։ Պետք է խոսեին այն մարդիկ, ովքեր որ ներգրաված չեն բանակցություններում, հենց այդ է տարբերությունը, հասկանում եք։ Չտեսեք, մեր խմբակցությունից եղել է արձագանք այդ թեմայով Ռուստամ Բաքոյանի կողմից։
Հիմա
ամբողջական մենք նմանատիպ քննարկում ու որոշում չենք ունեցել, բայց ես վստահ եմ, որ խմբակցությունում ոչ մեկ տարաձայնություն չունի պարոն Բաքոյանի հայտարարության։
Իրականում բնականաբար այդ իրենց քաղաքականության ուղեգիցն է արդեն, այնպիսի հայտարարություններ չանեն, որ հանգարց զայրացնեն Ադրբեջանին։ Այս է, ուրիշ բան չկա, իրենք պատրաստ են անգամ զիջել մեր կենսական շահերը, որ ամերոր տեսնում ենք, էլ ուր մնաց, որ ինչ-որ զբաղվեն մեր հայ գերիների ճակատագրով։ Բայց իրականությունն այն է, որ դրանով ընդհակառակը մեծ հարված են հասցնում հենց մեր հայ գերիների հարցի հետապնդման հետ կապած այն պրոցեսին, որը այսպես ոչ պետական մակարդակով աշխարհով մեկ ընթացքի մեջ է դրված, և դրանում ընդգրկված են մեր հայդատի բոլոր գրասենյակները։ Իշխանությունը բռնել է մի ճանապարհ, որ ամեն գնով ինչ-որ մի հատ թուղթ ստանա, որի վրա խաղաղություն գրված լինի, և հանուն դրա զոհաբերում է ամեն ինչ, մեր հայկական ինքնությունից է զոհաբերում, մեր տարածքներն է զոհաբերում, բնականաբար զոհաբերում է նաև այդ անձանց, ովքեր որ իր համար մանրադրամ են այս մեծ խաղի մեջ։ Սա է իրականությունը, եւ այդ ամեն հայտարարությունները թե իբր դրանք կատարում են ելնելով նույն այդ գերիների շահերից, ուղղակի ծիծաղ անգամ չի առաջացնում, այլ զզվանք է առաջացնում, չի կարելի այդ աստիճանի անբարով հայտարարություններ անել, ոչինչ չանելը ներկայացնել որպես իոքուտ այդ անձանց։
Իշխանությունը փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանին է տեսնում որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի։ Այս մարմինն ապաքաղաքական դատարանների անկախությունն ապահովող կառույց է, իսկ այս փաստաբանը Փաշինյանի թիմակիցը։ Իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ հայհոյախառն հեգնական արտահայտություններով է հայտնի։ Այժմ խորհրդարանում Սիրունյանին ԲԴԽ անդամ ընտրելու հարցի քննարկումն է։ 17 իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջում են չեղարկել այս թեկնածությունը։ Շողի Գալստյանն է մանրամասներ փոխանցում խորհրդարանի դահլիճից։
Ազգային ժողովում այս պահին ընթանում է քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ԲԴԽ անդամի թեկնածու առաջադրված Ալեքսանդր Սիրունյանի ընտրության հարցի քննարկումը։ Սիրունյանը այս պահին դեռ հանդիսանում է ԿՊ անդամ, նրան քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է ընտրել, ամեն դեպքում առաջադրել ընտրելու նպատակով ԲԴԽ անդամի թեկնածու, որը ապաքաղաքական մարմին է և օրենքով և սահմանադրությամբ պարտավոր է ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։ Ես նշեմ, որ Սիրունյանի հետ հարց ու պատասխան է այս պահին ընթանում, ակտիվ են ընդդիմադիր պատգամավորները, բացառապես նրանք են հերթագրվել, որևէ իշխանական պատգամավոր թեկնածուին հարց չի ուղղել, պատիվ ունեմ խմբակցությունը քննարկմանը չի մասնակցում, իսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին հետաքրքրում է թեկնածուի հանրային կերպարը, նրա վարքը սոցցանցերում, տարբեր հարթակներում նրա հնչեցրած հայտարարությունները մինչ այս պահը, որոնք, ինչպես այստեղ հայտնի դարձավ նաև մեջբերումներից, հիմնականում հայհոյախառն տեքստեր են, ուղված նաև արցախցիներին, ուղված Հայաստանի տարբեր քաղաքացիներին, պատգամավորները այստեղ մեջբերումներ էին հնչեցնում նրա այդ գրառումներից, իսկ Սիրունյանը ընդհանուր առմամբ մեկ պատասխան էր տալիս, որ այդ հայտարարությունը ու մեջբերումները կոնտեքստից կտրված են, սակայն չէր պարզաբանում, թե այդ դեպքում ինչ կոնտեքստում են հնչել այդ հայտարարությունները, նա չէր հերքում, որ ինքն է այդ հայհոյանքների և հնչեցրած հայտարարությունների հեղինակները, պատգամավորները անգամ նրան ներկայացրեցին ուղիղ հայտարարությունները ամբողջական, որովհետև մերթ ընդ մերթ նրա հայհոյանքները, քանի որ չէին հնչեցում, տպած նրան ներկայացրեցին իր գրառումները Facebook սոցիալական հարթակում արված և առաջարկեցին ամբողջությամբ կարդալ ամբիոնից, թեկնածուն իհարկե ինչ այս պահը դա չի արել, չգիտենք թե եզրափակիչ ելույթում ինչպես կանդրադառնացրան։ Հաջորդ խնդիրը, որ այստեղ բարձրացնում են ընդդիմադիր պատգամավորները, կապված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացության հետ, թեկնածուի վերաբերյալ հանձնաժողովը ըստ պատգամավորների ակնարկների, քանի որ սա գաղտնի փաստաթուղթ է, կարծես թե համարվում, բայց պատգամավորները դրան ծանոթացել են և կարծես թե ակնարկում են, որ այդ հանձնաժողովի այդ եզրակացությունը բավականին խնդրահարույց է։ Ինքը Սիրունյանը պնդեց, որ ծանոթ չէ եզրակացությանը, պատգամավորները առաջարկեցին նրան ծանոթանալ և հրապարակել, որպեսի մարդիկ ևս տեսնեն, թե ում է քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստ ընտրել ԲԴԽ անդամ։ Այս պահին արդեն հայտարարությունների համար են հստակրվել պատգամավորները, տեսնենք թե ինչ բացատրություններ կհնչեն արդեն իշխանական պատգամավորների կողմից։
Հայաստանը Անկարային է արտահանձնել երկու հոգու, որոնք Թուրքիայում ներգրաված են եղել կազմակերպված հանցավորության մեջ, երեք կարդացին կարգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Նրանցից մեկի, Ներքան Ելմզին, պարզվում է Ինտերպոլը որոնում էր 15 տարի, մյուսը, Իբրահիմ Կայմակը, 6 տարի փախուստի մեջ էր։ Երբ ու ինչպես են այդ մարդիկ հայտնվել Հայաստանում պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, ոչինչ չկա այս մասին։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է հետաքրքրվել հայ-թուրքական այս հաջող գործարքի մանրամասներով։
Թուրքիայի ոստիկանությանը պատկանող օթանավով Երևանից Անկարա են տեղափոխվել Ինտերպոլով տևական ժամանակ հետախուզվող Էրջան Յիլմազն ու Իբրահիմ Քայմակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական կողմն արձագանքել է Ինտերպոլի կարմիր ծանոթությամբ ներկայացված խնդրանքին ու երկու հետախուզվող անձանց արտահանձնել Անկարային։ Այլ մանրամասներ, սակայն, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չի հայտնում։ Արտահանձման վերաբերյալ նաև պաշտոնական Անկարան է հաղորդագրություն տարածել։ Թուրքական կողմը բարձր է գնահատել Երևանի ցուցաբերած համագործակցությունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Էրջան Յիլմազը հետախուզման մեջ է եղել 15 տարի, նրան ձերբակալելու ավելի քան 40 պահանջ կա, իսկ Քայմակը հետախուզվել է 6 տարի, նրան ձերբակալելու 10 օրտեր կա։ Ըստ թուրք իրավապահների, Էրջանը հանցավոր կազմակերպության առաջնորդ է, իսկ Քայմակը նույն կազմակերպության անդամ։
Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի արդարադատության փոխնախարար պարոն Տիգրանին, մեր արդարադատության և արտաքին գործերի նախարարությունների, մեր Ինտերպոլ Եվրոպոլի դեպարտամենտի, մաքսանենգության և կազմակերպված հանցավորության և հետախուզության դեմ պայքարի վարչության և օրդու նահանգի հետ համագործակցության համար։
Հայտարարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայան։ Թուրքական մամուլը գրում է, որ Էրջան Յիլմազի ղեկավարած ցանցավոր խումբը զենքով սպառնալիքի միջոցով գումար է կորզել մարդկանցից, մոտոցիկլետներով զինված հարձակումներ է գործել ձեռնարկատերերի դեմ, ովքեր չեն ընդունել կազմակերպության պահանջները։ Յիլմազն ու Քայմակը ըստ թուրքական աղբյուրների առնչություն ունեն մեկ այլ Բարշ Բոյուն հանցավոր կազմակերպության հետ։ Բարշ Բոյուն հանցավոր խումբը մեղադրվում է սպանությունների, թմրանյութերի վաճարքի, զենքի մաքսանենկության ու ավազակություն կազմակերպելու համար։ Ոչ թուրքական, ոչ էլ հայկական կողմը չեն հստակեցնում, երբ և ինչպես են հանցավոր կազմակերպության անդամները Հայաստանում հայտնվել։ Արդյոք նրանք առնչություն ունեն դեկտեմբերի 11-ին հայ-թուրքական սահմանի հավանական սահմանախախտման հետ։
Այժմ Երևանյան թեմաների մասին։ Երևանի քաղաքային իշխանության տրանսպորտի թանկացման որոշումը շրջանցելու մեթոդներ են մշակում ավականուն դիմադիրները։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թիմը որոշմանը չնայելու ու նույն 100 դրամը վճարելու կոչով է հանդես գալիս։ Մարությանն ինքը 100-ով երթևեկելու մեթոդն է ներկայացրել։ Ավականում Մայր Հայաստան խմբակցությունը փորձում է արտահերտ նիստ հրավիրել ու սեփական նախագծով կանխել թանկացումը։ Տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտողների ջանքերը Անի Օհանյանի տեսանյութում։
11-ից մայրաքաղաքում ուժի մեջ կմտնեն հանրային տրանսպորտի նոր սակագները։ 90 ռոպեանոց 300 դրամից մինչև 90,000 տարեկան փաթեթներ կգործեն։ Քաղաքային իշխանությունը մեկ երթի համար 100 դրամը պահելու մտադրություն կարծես թե չունի, իսկ ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են թանկացումը բոյկոտելու կոչերը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը քաղաքացիների հետ քննարկեց և առաջարկեց բոյկոտի ձևը։
Մտնում ենք ավտոբուս, բոլոր ավտոբուսներում այսպիսի տեղ կա։ 100 դրամը դնում ենք այստեղ, ընդ որում դա կարող է լինել եւ 100 դրամանոց եւ 250 կամ այլ մանրադրամ։ Դնում ենք եւ անցնում ենք առաջ։
Մարությանը պնդում է, ավտոբուսի վարորդները որևէ իրավական հիմք չունեն քաղաքացիներին տրանսպորտից իջեցնելու կամ նրանց խոչընդոտելու համար։ Նրա առաջնորդած ազգային առաջընթաց խմբակցությունն արդեն իսկ նաև նախագիծ է ներկայացրել, որով առաջարկում է պահպանել քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի թիմի ներկայացրած փաթեթները, սակայն ամենի հետ գործի նաև 100 դրամ սակագինը։ Այս նախագիծը կարող է քննարկվել առաջիկա 4 ամսվա ընթացքում։
Բոյկոտում եմ, բոյկոտելու եմ,
ճարելու,
որ ապլացուվեց
100 դրամ։ 100 դրամ։
Իշխանությունը կարծում եմ մի խնդրի է առնչվել, որը ժողովրդի ով ասում են էշին նստելը մի խնդիր է, էշի դիչնելը մեկ այլ խնդիր, նրանք իենք են տեսնում և նենց Ավինյանն էլ դա փաստեց, որ չունեն դեռ իրենք անխափան աշխատող համակարգ։
Թոշակներն ու աշխատավարձերը Հայաստանում ցածր են, ընդգծում է ազգային առաջընթացից Իզաբելա Աբգարյանը, տրանսպորտի համար սահմանված գները համարժեք չեն մարդկանց եկամուտներին։
Թանկացումը ամեն դեպքում արդարացված չի լինի, որովհետև մենք գործ ունենք հանրային ծառայության հետ, հանրային ծառայությունը պետք է մատչելի լինի բոլորին։
Բոյկոտում ենք մինչև 300 դրամ թանկացումը։
Թանկացման դեմ բողոքում է նաև ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունը։
Չեմ տալու, տեսնեմ ինչ են անել։
Ոչ մի բան չեն կարող անել։
Ես մի հատ առավոտյան գնում եմ աշխատանքի, երեկոյան տուն եմ գնում։ Չեմ օգտվելու 9000 դրամ, ինչու պիտի տամ, երբ որ ես տանում եմ 80000 դրամ։
Ճիշտ եք ասում։
Մայր Հայաստան խմբակցությունն էլ հանրային տրանսպորտի սակագների նվազեցման նախագիծ է մշակել։ Անհրաժեշտ մոտ 8000 ստորագրության փոխարեն քաղաքապետարան 17000 ստորագրություն է ներկայացրել։ Խմբակցությունը վաղը ավականու արտահերտ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ ստորագրություններն արդեն հավաքել է, սակայն նիստը կկայանա, եթե քվորում ապահովվի, այսինքն դահլիճում ներկալինեն 65-ից առնվազն 33-ը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ հուշագիր ստորագրած հանրապետություն խմբակցությունը, որն ուտ անդամ ունի, արդեն հայտարարել է չի մասնակցելու վաղվա նիստին։
Մենք պետք է ունենանք 21-րդ դարի զարգացած մայրաքաղաքին համապատասխան տրանսպորտային համակարգ։ Մեր նպատակը հստակ ժամանակացույցով աշխատող, կահավորված կանգառատեղիներով, վարորդների աշխատանքի նպաստավոր պայմաններով համակարգ ստեղծելն է։
Մեծամասնությունը 24 անդամ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ չի հստակեցնում, կբոյկոտի նիստը, թե ոչ։ Եթե վաղը նիստը չկայանա կամ նախագիծը մերժվի, ապա անդիմադիր խմբակցությունը ստորագրահավաքը կշարունակի, որին արդեն պետք է միանա Երևանում ընտրելու իրավունք ունեցողների 10%-ը։ Այս պարագայում հարցը կարող է դրվել նաև հանրաքվեի։ Իսկ քաղաքային իշխանությունն այսօր փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի վարած գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում տրանսպորտի խնդրին սովորականի պես անդրադարձավ։ Զեկուցված 76 երթուղի են դուրս եկել 3,974 մեքենաներ, նախատեսված 4,691-ի փոխարեն։ Քաղաքային իշխանությունը շարունակում է վարորդների փնտրտուքը, սակայն թիվը կրճատվել է։
Դեռ 115-ի թափուր հաստիկ ունենք։ Նախորդ շաբաթվա ինտենսիվությամբ որ գնանք, այս շաբաթ կավարտենք։
110 վարորդ արդեն ընդունվել է աշխատանքի։ Երևան ավտոբուս ընկերության տնօրենը վստահեցրեց, նոր դիմողներ ունեն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Գիշերն Իսրայելը Պաղեստինցի 90 բանտարկյալի է ազատ արձակել, 69 կանայք են։ Պաղեստինը 3 կին պատանդների է ազատ արձակել։ Գերիների փոխանակմանը զուգահեռ հումանիտար բեռներով մեքենաներ են մտնում Գազայի հատված։ Հրադադարի հաստատման երկրորդ օրը ինչ է կատարվում, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Երեկվանից ուժի մեջ է մտել Իսրայելի եւ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Պաղեստինյան Համաս խմբավորման միջև երկար սպասված հրադադարի համաձայնագիրը, որի շրջանակում Պաղեստինն ազատ է արձակել 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակման ժամանակ պատանդ վերցված Իսրայելի 3 քաղաքացու, իսկ Իսրայելը Պաղեստինցի 90 բանտարկյալի, մեծամասամբ կանանց ու երեխաների։ Պաղեստինցի բանտարկյալ Ռիսոն Աբդելազիզ Աթավնեն ասել է, որ իսրայելական բանտը պարզապես դժոխք էր, որից ինքնազատվել է։
Հիմա դրախտում եմ, մեզ բռնության էին ենթարկում, ծեծում, արցունքաբեր գազ կիրառում։ Հաշվում էին, երբ մեր գլուխներն իջեցրած էին հատակին։ Մտնում էին խցերը ու կրակում մեր ուղությամբ, ոչ ուտելիք կար, ոչ աղ։
Իսրայելցի պատանդները հարցազրույցներ չեն տվել, սպասվում է, որ առաջիկայում Համասը ևս 30 իսրայելցի պատանդի ազատ կարձակի։ Համաձայնագրի շրջանակում 3 նաև իսրայելական զորքն է սկսել հետ քաշվել Գազայի հատվածի Ռաֆահի շրջանից, իսկ պաղեստինցիներն սկսել են վերադառնալ իրենց տներ։ Նաև բեռնատարներով անհրաժեշտ հումանիտար օգնություն է հասցվում Գազա, որտեղ այսօր արդեն սկսել են գործել բացօթյա շուկաները։ Սակայն շատերն ստիպված են դեռ վրաններում բնակվել, քանզի նրանց տներն ավերակների են վերածվել իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով։ Գազայի բնակիչ Ջոմա Շադին ասում է, որ իր տունն անճանաչելի է դարձել։
Արյունահեղության դադարեցումը աննկարագրելի զգացողություն է։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ողջ մնացի այս պատերազմի ժամանակ։ Սակայն երբ վերադարձանք մեր տները, ավերակներից բացի ոչինչ չգտանք։ Չեմ կարող բառերով նկարագրել այդ տեսարանը, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Ռաֆահ քաղաքից տեղահանված Աբդուլ Ռահման Ռիաթին ասում է, որ հրադադարը հույս է տալիս, որ ամեն ինչ լավ կլինի, թեև պատերազմի հետևանքով կորցրել է ողջ ունեցվածքը։
Այն, ինչ խնայել եմ 57 տարի, այլևս չկա, ամեն ինչ կորսված է։ Մինչ այժմ չեմ էլ փորձել վերադառնալ Ռաֆա, քանի որ ինձ համար դժվար է։ 30-ամյա որդիս նահատակվել է Խան Յունիսում։ Դժվար է վերադառնալ Ռաֆա առանց նրա։
Հյուսիսային Գազայից տեղահանված Ահմեդ Ալ-Աբսին ուրախ է, որ հրադադար է ձեռք բերվել և վերջ է դրվել արյունահեղությանը։ Նա համարում է, որ այս համաձայնությունը հաղթանակ է պաղեստինցիների համար։
Պաղեստինի ժողովրդի համար սա հաղթանակ է, քանի որ նրան կարողացան պատանդներին պահել իրենց մոտ, և որքան էլ թշնամին բարբարոսություն գործեց, տներ ավերեց և անմեղ մարդկանց ու երեխաների սպանեց, նրանք չկարողացան պատանդներին դուրս հանել Գազայի հատվածից և նստեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է հրադադարի համաձայնագիրն ու պատանդների ազատ արձակման գործընթացը։ X-ի իր էջում նա գրել է, թե կարևոր է, որ հրադադարը նպաստի վերացնելու անվտանգային և քաղաքականային խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են կայուն կերպով գազային օգնություն տրամադրելուն։
Մենք պատրաստ ենք աջակցել այս համաձայնագրի իրականացմանը և մեծացնել կայուն կերպով տրամադրվող մարդասիրական օգնության ծավալն անթիվ պաղեստինցիներին, որոնք շարունակում են տարապել։
Հրադադարի համաձայնագիրը բաղկացած է 3 փուլից, առաջինում կողմերը պետք է ազատ արձակեն պատանդերին և բանտարկյալներին, երկրորդ փուլում պետք է ազատ արձակվեն մնացած պատանդերը և վերջ դրվի պատերազմին, իսկ երրորդում նախատեսվում է մահացած պատանդերի դիերը վերադարձնել նրանց ընտանիքներին, ապա կենտրոնանալ Գազայի վերականգնման վրա։ Երկրորդ և երրորդ փուլի վերաբերյալ հետագա բանակցությունները կսկսվեն գործարքի իրականացման 16-րդ օրը։ Գազայի պատերազմը սկսվեց, երբ Համասը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հարձակվեց Իսրայելի վրա, ինչի հետևանքով ըստ Իսրայելի իշխանությունների զոհվեց մոտ 1200 իսրայելցի։ Իսրայելի պատասխան գործողությունների հետևանքով Գազայի մեծ մասն ավերակների է վերածվել, զոհվել է մոտ 47000 պաղեստինցի, այդ թվում 18000 երեխա։
Ադրբեջանի Միշլիի շրջանում անկարգություններն ուժային մեթոդներով ճնշվել են։ Հիշում եք, այստեղ ոստիկանական մեքենան վրա հերթի էր ենթարկել դպրոցականների, երկուսը մահացել էին։ Տեղացիները բողոքի ակցիաներ էին սկսել, հիմա էլ անազատության մեջ են ակցիայի մասնակիցները, թվերը խիստ հակասական են, 9-ից 100 հոգի։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանականի Միշլի քաղաքում ոստիկանական մեքենայի կողմից դպրոցահասակ երեխաներին վրա հերթի ենթարկելու շաբաթօրը տեղի ունեցած միջադեպից և դրան հետևած տարերային բողոքի ակցիաներից հետո իրադրությունն աստիճանաբար հանդարտվում է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ շուրջ 30000 բնակիչ ունեցող Միշլիում իրավիճակը հնարավոր է եղել կայունացնել միայն բողոքի ակցիաների մասնակիցների ձերբակալություններից և քաղաքում ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ տեղակայելուց հետո։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Էլբրուս Իբրահիմովը կիրակի օրը հաստատեց ձերբակալությունների փաստը։
Իմիշլի ռայոնում դա իշտմայի երդե թորետիլերի խուլիգաննը խերեկետերնը գյորը։
Իմիշլի քաղաքի մի խումբ բնակիչներ ձերբակալվել են հասարակական վայրում խուլիգանական արարքներ կատարելու կասկածանքով։
Կանոնամիվաֆիկ տեդբիրլեր գյորլուր։
Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ձերբակալվածների թիվը 9 է, դատելով տարածված տեսանյութից նրանցից 2-ն անչափահասներ են։ Ազատություն ռադիոկայանի Ադրբեջանական ծառայությանը, սակայն, տեղի բնակիչները հաղորդել են, որ ձերբակալվածների թիվը հասնում է 100-ի։ Նրանց հարազատները, հիմնականում տարեց տղամարդիկ, հավաքվել էին ոստիկանության շրջանային բաժանմունքի առջև, փորձելով պարզել հունվարի 18-ին ձերբակալված իրենց հարազատների ճակատագիրը, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Իմիշլիի բնակիչներից մեկը։ Բաքվից շուրջ 270 կիլոմետր հարավ գտնվող այս քաղաքում իրավիճակը սրվել էր շաբաթ կեսօրին, երբ ոստիկանական մեքենան, փորձելով խուսափել մեկ այլ մեքենայի հետ Բախումից, դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, վրա հերթի ենթարկելով մայթով անցնող դպրոցականների խմբին։ Վթարի հետևանքով դպրոցականներից 2-ը զոհվել էին։ Դրանից անմիջապես հետո ողբերգության վայրում էին հավաքվել Իմիշլիի տասնյակ բնակիչներ, նրանք սկզբում կոտրել էին ոստիկանական մեքենայի ապակիները, ապա շրջել էին այն։ Դրանից հետո անկարգությունները վերածվել էին դասական բողոքի ակցիայի, որի մասնակիցները հրաժարական վանկարկելով երթով շարժվել էին ոստիկանության շրջանային բաժանմունքի ուղությամբ։ Տեղական ղեկավարներից որևէ մեկը, սակայն, ցուցարարների մոտ դուրս չէր եկել։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլիի համոզմամբ այն, ինչ տեղի ունեցավ Իմիշլիում, ողջ Ադրբեջանում տիրող խուլ դժգոհության արտահայտություններ։
Կասկած չկա, որ հրաժարականի պահանջով վանկարկումների գլխավոր հասցեատերը ոչ ճանապարհային ոստիկաններն էին, ոչ էլ մեկ այլ տեղացի պաշտոնյա։ Դրանք ուղված էին Իլհամ Ալիևին, այն մարդուն, որն ասում է, քանի դեռ ես նախագահ եմ, որևէ մեկը չի համարձակվի ոստիկանությանը պատասխանատվության ենթարկել։ Մի երկրում, որտեղ 330 բանտարկված ակտիվիստ կա, մի փոքր կայծ էր օպեների ընթացքում փողոց դուրս բերեց հազարավոր մարդկանց, և սա մի իրավիճակում, երբ երկրում գոյություն չունեն ընդդիմություն կամ ազատ մամուլ։ Որտեղ է այն երաշխիքը, որ մի օր էլ մեկ այլ կայծի արդյունքում արդեն 100,000 մարդ փողոց դուրս չի գա։
Սիրելի ունկնդիրներ, այս ժամին այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին մինչև այդ ժամը։